Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Μια εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο και τη φύση. Γιατί είμαστε κομμάτι της. Παρουσιάζουν η Μαρία Ρεπούτσικα
και ο Άγιος Γιφτόπουλος.
Δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός. Φιλίες με τους γάνους σου να πιάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός. Μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός. Μα σε λαθή που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίζω μοναχός. Μα σε λαθή που λένε και οι Γάλλοι.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Τάσο Μπομπόνη, πολιτικό μηχανικό, ο οποίος ασχολείται με τα δημοτικά θέματα και όχι μόνο, με την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Καλημέρα, κύριε Μπομπόνη.
Καλημέρα, κυρία Ρεμπούτσικα.
Καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα, κύριε Γευτόπουλε. Εύχομαι καλή αρχή και καλή συνέχεια στην εξαίρεση του θέματος εκπομπής σας και να τα πάτε πολύ καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Θα βοηθήσετε σε αυτό, φαντάζομαι.
Όσο μπορώ, θα είμαι στο πλευρό σας. Να σας, ό,τι μπορώ να βοηθήσω κι εγώ.
Χαρά μας.
Κατά το μέγιστο ο κύριος Μπομπόνης, ο οποίος είναι αρμόδιος σε πάρα πολλά θέματα και γνώστης πολλών θεμάτων, και θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ φλέγον και έτσι, πολύ σπουδαίο θέμα όσο αφορά το μάτι Αττικής. Εσείς, κύριε Μπομπόνη, ασχολείστε, όπως είπαμε, τα δημοτικά θέματα και είσαστε και μέλος της ΣΕΚΜΑ, δηλαδή της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων Μάτι Αττικής.
Ναι, αυτή προέκυψε σαν μια αυτοοργάνωση, θα έλεγα, που βρεθήκαμε οι πρώτοι κάτοικοι που κάναμε κάποιες ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα και αποφασίσαμε να βρεθούμε για να δούμε τι θα κάνουμε με τα προβλήματα του οικισμού. Χωριστήκαμε σε κάποιες ομάδες. Εγώ ήμουν στην ομάδα αποκατάσταση του οικισμού που έχουμε και τα περιβαλλοντολογικά μαζί με τα θέματα των κτηρίων, όπου αντιμετωπίσαμε από πρώτο χέρι και πάρα πολλά προβλήματα περιβαλλοντολογικά.
Μάλιστα.
Τα οποία, αν θέλετε, να σας τα παριθμίσω.
Φυσικά. Και, ναι, και αν μιλάμε για το μάτι, λοιπόν, θέλω να μας πείτε πώς είναι σήμερα η κατάσταση, πώς αντιμετωπίζετε τυχόν ελλείψεις και προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί από την προηγούμενη πυρκαγιά.
Έχουν γίνει αρκετά πράγματα σε νομοθετικό έργο, αλλά στην πράξη έχουν γίνει πολύ λίγα. Το στίχημα που είχε πει και ο Πρωθυπουργός του χρόνου να είμαστε έτοιμοι, δύσκολα θα το πετύχουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παθογένειες οι οποίες εμφανίστηκαν μετά την πυρκαγιά, οι οποίες φαντάζομαι αφορούν και πολλούς άλλους οικισμούς της Ελλάδος, οι οποίες όταν συμβεί το μοιραίο ή το κακό, τότε ξαφνικά προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι έφταιγε όλα τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχε γίνει σωστά. Ξεκινώντας, ας πούμε, από τη μόλυνση του περιβάλλοντος που γίνεται συνέπεια μιας πυρκαγιάς, δηλαδή μετά το κάψιμο των αυτοκινήτων που χύθηκαν διάφορα μέταλλα στο περιβάλλον και εκλήθηκαν διοξίνες από τα καιόμενα πλαστικά, τα οποία αυτά πέρασαν στον υδροφόρο ορίζοντα. Μετά να πάμε στα διάφορες εισπνοές σωματιδίων που υπήρχαν για πολύ μεγάλο διάστημα, δηλαδή πήγαινες εκεί και το άναφνες ένα άσπρο χαρτί, μετά από μια ώρα ήταν κατάμαυρο. Από το κόψιμο και τις υλοτομίες που γινόταν των δέντρων, που πάλι η ατμόσφαιρα επιβαρυνόταν για τους κατοίκους. Αυτή η μόλυνση του περιβάλλοντος που πέρασε και στον υδροφόρο, η ορίζοντα έκανε μετά να μην μπορούν να φαγωθούν τα διάφορα φρούτα που είχαν φυτέψει όλοι στον κήπο τους, λαχανικά που είχαν οτιδήποτε άλλο. Και να είμαστε σε μια συνεχή, στην ουσία σε ένα συνεχή έλεγχο μαζί με το Δημόκρητο, που να μπορούν να ξέρουμε πότε είναι ασφαλές να μείνουμε. Δηλαδή για το πρώτο διάστημα δεν ήταν πολύ ψηλές συγκεντρώσεις και μικροσωματοίων. Δίων και διοξιδίου και στον υδροφόρο ορίζοντα περάσανε μετά τις πρώτες βροχές και τα μέταλλα που είπαμε και οι διοξίνες.
Μάλιστα. Όπως μας περιγράφεται, κύριε Μπομπόνη, δηλαδή η κατάσταση ήταν και είναι επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων.
Ήταν, τώρα δεν είναι. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του Δημόκρητου, είναι κάτω από τα όρια κινδύνου.
Ωραία, τότε που ήταν, τι μέτρα λήφθηκαν για τους κατοίκους, για την προστασία τους και για την πρόληψη.
Επειδή στην ουσία ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό, δεν έγινε και πολύ οργανωμένα, δηλαδή μπήκαν κάποιοι σταθμοί σε δύο σημεία ή τρία. Δεν έγινε δηλαδή μια, μπορώ να πω, ολοκληρωμένη έρευνα ώστε να ξέρουμε ακριβώς. Ήρθε και κάποιο εργαστήριο που ζητήσαμε ενός καθηγητή από το εξωτερικό, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω Σαριγιάννης είναι το όνομά του, ο οποίος έχει κάνει κάποιες μετρήσεις και περιμένουμε τώρα να μας βγάλει τα επόμενα συμπεράσματά του για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Με ένα μεγάλο θέμα που υπήρξε, που βγήκε και στην επιφάνεια, που φαντάζομαι αφορά και άλλους οικισμούς που είναι παλιούς, γιατί το μάτι, παρότι ελέγχθη ότι μπορεί να έχει πλούσια σπίτια και τα λοιπά, τα περισσότερα ήταν αυθαίρετα και φτιαγμένα με κομμάτια του 70, τη δεκαετία του 70. Έχει πολλές κατασκευές που περιέχουν αμίαντο, δηλαδή το λεγόμενο ελενίτ που λέγαμε εμείς.
Μάλιστα.
Αυτό είναι εξαιρετικά καρκινογόνο σε περίπτωση που σπάσει και αναπνεύσει κάποιος τις ίνες. Και να σκεφτείτε ότι τώρα υπάρχουν ειδικές εταιρείες που το συλλέγουν και το εξάγουν στη Γερμανία με ειδικούς σάκους, και έρχονται κάποιοι άνθρωποι, όπως βλέπουμε στις ταινίες, με άσπρες στολές και φοράνε ντυμένοι παντού και καλυμμένοι για να μην εισπνεύσουν τίποτα. Βάζουν ειδικούς σάκους και αυτά φυλάσσονται και φεύγουν μετά στο εξωτερικό. Αυτό, ας πούμε, ενώ είχαμε πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου είχαν υπογραφεί κάποιες συμβάσεις, τώρα πρόσφατα το Υπουργείο Υποδομών υπέγραψε άλλη μία 3 εκατομμύρια ευρώ για να συλλεχθούν τα υπόλοιπα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια και αυτά είναι ένα θέμα περιπαντολογικό που πρέπει να το δουν και άλλοι οικισμοί. Δηλαδή πρέπει να γίνει αντικατάσταση αυτών των κομμάτων.
Σε τι χρονικό ορίζοντα θα γίνει αυτή η περισυλλογή, ξέρετε?
Ξέρετε, κύριε Γευτόπουλε, τι βγαίνει το πρόβλημα, ότι πάντα λέμε κάποιο χρόνο, αλλά δυστυχώς είναι τέτοια η διαδικασία της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με τις συναρμοδιότητες, τα υπουργεία, τις προσβολές των διαγωνισμών, τις αναθέσεις, τις πληρωμές, τις εγκρίσεις, που ό,τι λέμε πέφτουμε έξω. Δηλαδή,
ναι,
πάντα
είναι ένας παράγοντας κι αυτός, ναι, σωστά.
Ναι, είναι ένας παράγοντας. Δηλαδή, είχαμε deadline, ας πούμε, μέχρι 31/12 και δεν έχει μαζευτεί ούτε ο μισθοσαμίαντος και τώρα ξανακάνουν πάλι διαγωνισμό για να ξανάρθουν πάλι εταιρείες να ξαναμαζέψουν. Εν τω μεταξύ, αυτό καθυστερεί και την αποκατάσταση, γιατί σπίτια που πρέπει να κατεδαφιστούν δεν μπορούν να κατεδαφιστούν αν δεν έρθει η εταιρεία να συλλέξει με ειδικό τρόπο όλο τον αμίαντο. Άρα, πάρα πολλοί δεν μπορούν να κάνουν και επισκευές των σπιτιών αν δεν συλλεχθούν.
Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στην ξηρά, αλλά νομίζω υπάρχουν και προβλήματα και στη θάλασσα, κύριε Μπομπόνι.
Υπάρχουν και προβλήματα στη θάλασσα και αυτά προέκυψαν τώρα. Να συμπληρώσω κιόλας και το θέμα που λέμε ότι. Για τον αμίαντο, ας πούμε το μάτι ιδρεύεται από σωλήνες αμίαντου, οι οποίοι ζητάμε πάρα πολύ καιρό να αλλάξουμε και δεν αλλάζουμε. Τώρα αυτό είναι και ένα θέμα δήμου, το οποίο το λέω γιατί δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Δεν αλλάζουν οι σωλήνες αμίαντου, γιατί για να αλλάξουν είναι η προϋπόθεση να πάει το δίκτυο στην ΕΙΔΑΠ. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος υδροδοτεί, επειδή ανήκουμε στο Δήμο Μαραθώνα, εκείνος, με αποτέλεσμα, επειδή είναι στην ουσία μια εξουσία το νερό στους δημοτικούς συμβούλους να χαρίζουν κάποια χρέη ή κάποιοι που δεν πληρώνουν, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιοι που έχουν και αγροτικές εκτάσεις, δεν θέλουν να δώσουν το νερό στην ΕΙΔΑΠ, με αποτέλεσμα να εδρεύεται ο κόσμος από σωλήνες αμίαντου. Είναι και κάποια πράγματα που δυστυχώς είναι παλιές λογικές και τακτικές, που το περιβάλλον περνάει σε δεύτερη μέρα.
Με τον Δήμο έχετε κάποια συνεργασία ως δίκτυο?
Με το Δήμο έχουμε μια συνεργασία, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ξεκινήσει πολύ καλά λόγω της φόρτισης που υπήρχε μετά τους πολλούς νεκρούς που είχαμε εκεί πέρα και της ανεπάρκειας του Δήμου τη συγκεκριμένη μέρα. Ένας άλλος λόγος μπορώ να πω ότι αυτό που λέμε για το νερό ήταν ότι οι υδροφόρες που προσπαθούσαν να μεταφέρουν νερό στα πυροσβεστικά δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους πυροσβεστικούς κρινούς, γιατί επειδή το νερό το διαμοιράζει ο Δήμος, έχει αντιλιοστάσιο δικό του, με τη διακοπή του ρεύματος δεν μπορούσε να υπάρχει νερό πουθενά. Δεν μπορούσαμε να βρέξουμε τα σπίτια.
Δεν λειτουργούσε το αντιλιοστάσιο.
Δεν είχε νερό. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πια μοιραίο να καούν και πάρα πολλά σπίτια που θα είχαν γλιτώσει. Τώρα, άλλο ένα θέμα, επειδή είπατε για τη θάλασσα, είναι το θέμα της, που βγήκε στην επιφάνεια, της διάβρωσης ακτογραμμής. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αφορά το φυσικό περιβάλλον, το οποίο αφορά όχι μόνο το μάτι, επειδή έχουμε και το βοριά. Και έχουν διαβρωθεί πάρα πολύ οι ακτές, αλλά είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Και αφορά και είναι και οικονομικό το μέγεθος πια, γιατί επειδή στηριζόμαστε και στον τουρισμό, φανταστείτε ότι έχουμε νομίζω 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμών, εκ των οποίων τα 7.000 είναι παραλίες, και σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο το 30% από αυτές διαβρώνεται, δηλαδή οι παραλίες μικραίνουν. Στο μάτι, δηλαδή, κάποιες παραλίες κοντεύουν να εξαφανιστούν, έχει φαγωθεί, δεν υπάρχει κιόλας μια ομαλή πρόσβαση στην ακτή, αλλά πηγαίνεις κάπου που υπάρχει ένας γκρεμός και πρέπει να υπάρχουν σκαλάκια για να κατέβεις, γιατί έχει φαγωθεί το φυσικό ανάγλυφο.
Μάλιστα, εσείς δημιουργήσετε μια εθελοντική ομάδα, την οποία ίσως δεν έπρεπε να την έχει, μπήκατε μάλλον σε αυτή τη διαδικασία, να έπρεπε να έχει μπει ήδη ο Δήμος. Να υπάρχει πρόληψη. Η πρόληψη βέβαια στην Ελλάδα είναι μια λέξη ανύπαρκτη, αόρατη. Και γι' αυτό συμβαίνουν και όλα αυτά τα έκτροπα δυστυχώς, σε οποιοδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε.
Έγινε ένα συνέδριο για το θέμα αυτό, έτσι μια σύντομη ενημέρωση να σας κάνω, που έκανε το Τεχνικό Επιμελητήριο μαζί με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και με διάφορους παράγοντες στο Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, που ανακοινώθηκαν και διάφορα στοιχεία. Και εκεί υπόθηκαν διάφορα, ας πούμε, θέματα που προκύπτουν. Δηλαδή, για να βγει μια άδεια προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να κάνει περίπου 20 μήνες, φανταστείτε, του περιβάλλοντος, συγγνώμη, της ακτογραμμής. Κατά δεύτερον, όταν πάει κάποιος να κάνει, όταν να προσπαθήσει να ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στην ακτή να το κάνει κάποιος δήμαρχος, μπορεί να συλληφθεί, γιατί οι ακτές ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν τόσο δεδαλώδη θέματα που πρέπει να λυθούν, που είναι πραγματικά τα έχουμε κάνει πάρα πολύ δύσκολα και πολύ αργά όλα. Έχουμε μια πολύπλοκη νομοθεσία και άλλο ανερούμενοι και είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει κάτι. Πρέπει να απλοποιηθούν, δηλαδή είναι μερικές ώρες αυτό που λέμε, πρέπει να χτιστούν όλα από το μηδέν. Έχουμε πάρα πολλούς νόμους για πάρα πολλά πράγματα που ο ένας τους παραπέμπει στον άλλον και δυσκολευόμαστε να πάρουμε αποφάσεις να προχωρήσουμε μπροστά.
Και πρέπει μάλλον να φτιαχτούν και να λειτουργήσουν και δομές, κύριε Μπομπόνη.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε και πρέπει και οι ίδιοι κάτοικοι όλοι, γιατί παρατηρούμε και αυτό να το πούμε.
Φυσικά.
Ότι η συμμετοχή των κατοίκων είναι ελάχιστη πια στα κοινά και στο Δήμο, δηλαδή, ο καθένας πρέπει να ασχολείται, να έχει γνώση, να συμμετέχει, να ενημερώνεται, να απαιτεί, να ζητάει, να ξέρει ποιους ψηφίζει, γιατί τους ψηφίζει, να καταλάβει ότι ο Δήμος δεν είναι κόμμα, αλλά πρέπει να δει ποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται και να κοιτάξει και λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Σκεφτείτε, ας πούμε, έκανε μια έρευνα το Πανεπιστήμιο Κρήτης με τον κύριο Συνολάκη στο νόμο Χανίων. Και είπε ότι κάθε χρόνο χάνονται 20 στρέμματα ακτών στα Χανιά με τις υπέροχες παραλίες. Αυτό, αν τα βάλετε περίπου με 10 ευρώ που τα νοικιάζουν το τετραγωνικό, σας λέω μόνο αυτό, είναι περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο χαμένα, πέρα από την τουριστική υποβάθμιση, πέρα από το εναλίωση του φυσικού τομείου, πέρα από όλα. Δηλαδή είναι θέματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας τώρα και άμεσα.
Και να καταλάβουμε, κύριε Μπομπόνη, ότι τελικά το σπίτι μας, το πραγματικό μας σπίτι, είναι ο χώρος που ζούμε. Δυστυχώς.
Ακριβώς
δεν το έχουμε καταλάβει. Νομίζαμε ότι είναι τα 10, τα 20, τα 100, δεν ξέρω, τα τετραγωνικά στα οποία φιλοξενούμαστε. Αλλά το πραγματικό μας σπίτι είναι ο τόπος που ζούμε.
Αυτό που λέτε, και γι' αυτό πρέπει να γίνει, θεωρώ, εξαπαλώνων ήχων από τα μικρά παιδιά, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι ο δημόσιος χώρος είναι ευθύνη όλων μας. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι, όπως είπατε, τα 100 τετραγωνικά είναι τα δικά μας και ότι είναι έξω από την πόρτα μας,
ναι,
δεν μας νοιάζει καθόλου.
Όχι, είναι ευθύνη των άλλων για μας, για να το κάνουν για μας.
Ναι, ναι, ακριβώς, όπως το λέτε.
Θέλουμε, εμείς θέλουμε και μέσα από την εκπομπή να ευαισθητοποιήσουμε και τον κόσμο και μας. Γιατί και εμείς θέλουμε βοήθεια. Όλοι θέλουμε βοήθεια σε αυτό. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και ο χώρος που ζούμε θέλει βοήθεια κι αυτός.
Πιστεύω ότι και με τη βοήθειά σας και η ενημέρωση θα είναι στη σωστή κατεύθυνση και να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί περισσότερος κόσμος και να καταλάβει αυτό, ότι το περιβάλλον είναι το δικό μας σπίτι, που μετά κανένα σπίτι, δηλαδή, δεν έχει αξία. Πηγαίνουμε στο Μάτι, ας πούμε, μπορεί να έχεις ένα πολύ ωραίο σπίτι και αισθάνεσαι ότι έχεις ένα πολύ ωραίο σπίτι μέσα σε ένα βομβαρδισμένο τοπίο, σε ένα νεκροταφείο. Οπότε τι να το κάνεις. Άμα καταστρέψουμε τη φύση, θα ζούμε σε ένα νεκροταφείο. Δηλαδή, αν δείτε πόσο άσχημο είναι τώρα το Μάτι, που τελικά φάνηκε ότι όλη του ομορφιά ήταν η φύση του. Μόλις απογυμνώθηκε, είναι σαν ένας ασθενής που έχει κάνει χημεθεραπεία και του έχουν φύγει όλα, ας πούμε, και δεν έχει τίποτα όμορφο.
Ωραία παρομοίωση.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Μπομπόνη. Θα σας καλέσουμε πάλι κάποια στιγμή και να τα πούμε και από κοντά.
Ναι, με χαρά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε
καλά. Καλή συνέχεια στον πολύ ωραίο σκοπό σας και στην ωραία εκπομπή σας και εύχομαι τα καλύτερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας. Χαρικά και καλή σας μέρα.
Αντίο σας.
Της καρδιάς μου και του όνειρου κλέφτη, απ' αυτά και εκείνα πως θα παλαγώ. Στη φωτιά σου να με και στα
Στο σημείο αυτό, να πούμε για τους τρόπους επικοινωνίας μας με τους ακροατές. Πρώτα για το Facebook, παπάκι wearenature.earth. Το πω άλλη μια φορά. Παπάκι wearenature.earth. Τώρα για το mail, είναι wearenature.earth@gmail.com.
Σαν τα όνειρά μας ξενυχτάς, κι απ' τη φυλακές αυτού του κόσμου γύρω στα μεσάνυχτα το σκιάς. Κι έτσι ματωμένο ταξιδεύεις σαν χαρτά ετός χωρίς κλωστή. Εσύ του χρόνου ο καθρέφτης, τίποτα και όνειο μαζί.
Κόκκινο φεγγάρι,
είμαστε
φύση.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρία Χωστουλάκη, την οποία είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
Καλημέρα,
αλλά
καλημέρα.
Με μεγάλη χαρά.
Καλησπέρα σε εσάς.
Προσωπικά θα δηλατρεύω κάθε εβδομάδα την κυρία Χωστουλάκη. Κυρία Χουστουλάκη, διαβάζω εδώ πέρα την ανοιχτή επιστολή της ΠΦΠΟ για την καταψήφιση της προστασίας των ζώων μέσω συντάγματος. Τι έχετε να πείτε, και μάλιστα κατά την πλειοψηφία της Βουλής, ε?
Ναι, δυστυχώς.
Και γράφει, θα με συγχωρέσετε που σας διακόπτω. Όλα τα κόμματα της Βουλής πλην του ΚΚΕ και ορισμένων βουλευτών κομμάτων και ανεξαρτήτων βουλευτών ψήφισαν το αδιανόητο και ασύλληπτο. Την μη προστασία των ζώων και την μη ευημερία τους μέσα από το θεμελιώδες νομοθέτημα του συντάγματος. Μεγάλη ευθύνη.
Μεγάλη ευθύνη. Πραγματικά, και να σκεφτείτε ότι ένα χρόνο τώρα συζητάμε και με την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία δέχτηκε την πρότασή μας για την προστασία των ζώων, όχι για την αναγνώριση των δικαιωμάτων, υπάρχει διαφορά. Ζητήσαμε πρόταση που αφορά στην προστασία των ζώων. Αυτήν λοιπόν αρνήθηκαν να ψηφίσουν και την καταψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών, με εξαίρεση το κόμμα το ΚΚΕ, που όλοι ψήφισαν ναι. Οι υπόλοιποι ψήφισαν το αδιανόητο και ασύλληπτο. Μη προστασία των ζώων λοιπόν από τους περισσότερους βουλευτές της Ελληνικής Βουλής.
Αδιανόητο, κυρία Χουστουλάκη, είναι έτος 2018 που οι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους για να σώσουν αυτά τα πλάσματα. Κάποιοι άλλοι, με ελαφρά την καρδία, ψηφίζουν τέτοια νομοσχέδια. Βέβαια, εδώ διαβάζω όμως ότι υπήρχαν και βουλευτές και από ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν ναι, και έχω και τα ονόματά τους και προς τιμήν τους. Αλλά το να ψηφίζουν άνθρωποι οι οποίοι απασχολούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ήδη οι υπουργοί και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι αρμόδιοι για την προστασία των ζώων. Το φαντάζεστε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεθεί να προστατεύουν τα ζώα μέσω των υπουργείων τους, να ακούγεται από το στόμα τους ένα εκοφαντικό όχι. Δυστυχώς, θα με συγχωρέσετε, αλλά μόνο θλίψη και οργή μπορεί να μου προκαλέσει αυτό με τη στάση τους.
Σκεφτείτε στους εκατομμύρια φιλόζωους πολίτες αυτής της χώρας τι αντίδραση προκάλεσε αυτή η άρνησή τους να υποστηρίξουν το αυτονόητο.
Πολυάριθμη φιλοζωική κοινότητα πλέον,
Βέβαια, υπάρχει μεγάλη πλέον φιλοζωική κοινότητα και φιλοζωικό κίνημα πια στην Ελλάδα και το ξέρουν οι πάντες αυτό και οι ίδιοι οι βουλευτές. Τώρα, πώς αποφάσισαν να ψηφίσουν όχι, αυτό μόνο πίσω από τα γραφεία τους μπορεί να κρύβεται.
Κύριε Φουστουλάκη, εγώ όμως θα σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς έχετε επαφές και έχετε διατηρήσει κάποιες συναντήσεις μαζί τους σε επίπεδο και προσωπικό, ας πούμε, αλλά και για το θέμα αυτό, ειδικά για συγκεκριμένα για το θέμα. Οι απαντήσεις που παίρνετε, ποιες είναι στα ερωτήματα
σας? Η απάντησή τους του κυρίου Φάμελου, που είναι υπουργός προστασίας περιβάλλοντος, υποτίθεται, το περιβάλλοντος υπουργός, είπε ότι δεν ψηφίστηκε από εκείνον η προστασία των ζώων, διότι θα έχει μονομερή επίπτωση αυτή η πρόταση και ότι οι υπόλοιποι βουλευτές που ψήφισαν ναι είναι οι βουλευτές που δεν είχαν χρόνο να ενημερωθούν. Αυτή είναι η επίσημη πρόταση του κυρίου Φάβελου που είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Και σε αντιπαράθεση στην απάντηση στην ερώτηση μάλλον του δημοσιογράφου, είπε ότι μα εμείς προστατεύουν, ας πούμε, την Ποσειδονία, που είναι ένα είδος φυτού μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν ισορροπούν τη στάση του απέναντι στην άρνηση και της πρότασης για την προστασία των ζώων, της πρότασης εκατομμυρίων, επαναλαμβάνω, πολιτών που υποστηρίζουν τη θέση των αυτών που δεν έχουν φωνή, των ζώων.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό, κυρία Χουστουλάκη, θα με συγχωρέσετε τώρα για τη διακοπή. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή κάναμε το φυσικό αφύσικο και το αυτονόητο το πετάξαμε στα σκουπίδια. Για ενέτη 2018 καθόμαστε και μιλάμε ακόμα σήμερα για συντάγματα, για κατοχυρώσεις συντάγματος περί της προστασίας των ζώων. Μα είναι τόσο φυσικό, ζουν δίπλα μας, είναι δίπλα μας, είμαστε και εμείς δίπλα σε αυτά, είμαστε μέσα στη φύση, είναι μέσα στη φύση. Δεν ήρθανε εκ μάνας ουρανό, για να λέμε αλήθειες. Από κάπου ήρθανε, γεννήθηκαν εδώ. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα απαξιώνουμε. Και ποιοι είμαστε τέλος πάντων εμείς, οι δικαστές, οι εισαγγελείς ή οποιοδήποτε, που θα παίρνουμε αποφάσεις για το ποιος πρέπει να ζήσει και για το ποιος πρέπει να φύγει από αυτή τη ζωή.
Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Οι απαντήσεις βέβαια των πολιτικών είναι σε άλλη βάση, σε άλλο επίπεδο. Ας πούμε ο κύριος Δημαράς που εκπροσωπεί και τους οικολόγους ανέφερε ότι αν ανοίξει το άρθρο 24 θα έχουμε προβλήματα με τις δασικές εκτάσεις, διότι θα μπουν να αλλάξουν δεδομένα. Μα ποιος του είπε ότι μπορεί να αλλάξουν δεδομένα αν αγγίξει το άρθρο 24 και το βάλει σε ένα 25, στο 30, το βάλει στο 5, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά ούτε καν κοίταξαν αυτή την εκδοχή. Τους ενδιαφέρε η σχέση τους, από ό,τι λέμε εμείς, με τους κτηνοτρόφους, με τους εμπόρους παραγωγικών, με τους κυνηγούς, οι οποίοι σαν ομοσπονδία βγήκαν επισήμως και έβγαλαν αμέσως δελτίο τύπου ότι ευχαριστούν τους βουλευτές.
Και παίρνονται, μάλιστα, λέει και για το ηθικό τους πλεονέκτημα.
Ναι, ακριβώς, ότι τους ευχαριστούν διότι πήραν τη σωστή θέση μετά τις συζητήσεις και τις συναντήσεις που είχαν μαζί τους. Τελεία. Από εκεί και μετά δεν χρειάζεται αναφορά σε κάτι παραπέρα του γιατί ψήφισαν έτσι η πλειοψηφία.
Αυτή είναι λοιπόν η θεματοφύλακη της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ναι. Και περνάμε τώρα στην επόμενη μέρα.
Μπράβο.
Ποια είναι η επόμενη μέρα?
Τι κάνουμε?
Τι κάνουμε?
Εμείς, ας πούμε, κάνουμε μια εκπομπή που λέγεται «Είμαστε φύση». Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε εμάς, τον κόσμο. Αλλά είναι μια προσπάθεια, έτσι δεν είναι κάτι μεγάλο. Μια μικρή προσπάθεια. Θέλει όμως η επόμενη μέρα μια βοήθεια από όλους τώρα.
Ναι. Εμείς τώρα ας προβάλλουμε, ας πούμε, το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που σαν θεματική έχει τον τίτλο «Γιατί να κοιτάξουμε τα ζώα». Αυτό είναι μια κίνηση πολιτιστική η οποία επιδρά πλέον στους περισσότερους. Δηλαδή αυτό που έχουν κληθεί τα Υπουργεία να υπηρετήσουν πλέον το κάνει ο πολίτης, το κάνει ο πολιτισμός μέσα από τους πολίτες. 1 με 10 Μαρτίου είναι αυτή η εκδήλωση με αιχμηρά ντοκιματέρ αφιερωμένα πάνω στη σχέση ανθρώπου, ζώων, φύσης.
Ναι, ναι, θα κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό.
Μόνο έτσι μπορούμε εμείς πλέον, σαν πολίτες ευαισθητοποιημένοι, να αντιδράσουμε στην ανάλγητη στάση των πολιτικών. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος πλέον. Από εδώ και μετά, εφόσον επιτίθενται με τέτοιο τρόπο στο φυσιολογικό όλοι αυτοί οι πολιτικοί, θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάποιες άλλες θέσεις, στάσεις και ξεκινάμε με πολιτισμό. Έρχονται όμως και τα επόμενα βήματα.
Μιλάμε
υπάρχουν
για διαμαρτυρίες,
υπάρχει ο ξεσηκωμός ανθρώπων που είναι φυσιολογικός, εάν συνεχίσουν σε αυτή τη ρότα.
Φυσικά και είναι και πάρα πολύ, κυρία Χουστολάκη.
Είναι πάρα πολύ. Πάρα καταγεγραμμένοι πολύ. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Σκεφτείτε πόσοι δεν έχουν καταγραφεί σε κάποια σωματεία.
Μιλάμε για τον πολιτισμό, ότι καταγράφεται πλέον σε χαρτιά. Ποιος άνθρωπος είναι πολιτισμένος και ποιος όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χουστουλάκη. Θα σας έχουμε, είπαμε και εσάς, πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή μας. Μας είσαστε απαραίτητοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να επισημάνω και να διαβάσω κάτι που έχει στείλει η ΠΦΠΟ και μ' άρεσε πολύ, με ευαισθητοποίησε πραγματικά. Αυτό, λέει, θα τους ακολουθεί για πάντα στη δική μας συνείδηση. Στη συνείδηση της ανθρωπιάς, της συναίσθησης και της αλληλεγγύης προς πλάσματα που υποφέρουν τα πάνδυνα στην χώρα μας. Προχθές, με το νομοσχέδιο εννοεί, δεν έχασαν οι φιλόζωοι οι πολίτες που θα συνεχίζουν να αγωνίζονται με κάθε τρόπο και από κάθε μετερίζει. Έχασε η ίδια η χώρα, η ηθική και τα ιδανικά. Πανελλαδική φιλοζωική περιβαλλοντική ομοσπονδία. Σας ευχαριστούμε, κυρία Χουστολάκη.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Περιμπάνου τι λέγαν τα παιδιά, περιμπάνου κι ήτανε 15 χρονών. Έγραφε το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ενός πνιγμένου γλάρου φτερό. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. Περιμπάνου την έλεγα κι εγώ, περιμπάνου κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό λαβιερινό πρώτου καρδιά μου πέτρα γεννής. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και λεκούπια. Στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια.
Όπως σας είχαμε πει και στην πρώτη μας εκπομπή, έχουμε ενσωματώσει δύο ενότητες. Την ερώτηση της εβδομάδας και τη φωτογραφία της εβδομάδας. Θα ξεκινήσω πρώτα από τη φωτογραφία. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από τους τετράποδους φίλους μας, Μαρία. Αυτή την εβδομάδα όμως, την καρδιά μας την κέρδισε ο Στεφανάκος, ο οποίος, όπως είπε η αγαπητή Ιωάννα, ήταν και ο πρώτος μας τετράποδος ακροατής.
Ιωάννα, εξαιρετική η Ιωάννα.
Σας περιμένουμε λοιπόν και περιμένουμε και τις επόμενες φωτογραφίες.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου υπάρχει Θεός.
Τώρα, πάμε στην ερώτηση της εβδομάδας. Εδώ έχουμε δυσκολία. Τι να πρωτοδιαλέξουμε, γιατί όλες οι ερωτήσεις είναι σοβαρές και θέματα που σκόνουν πολύ κουβέντα. Έτσι, είπαμε για σήμερα να πιάσουμε ένα γενικό θέμα, να μην πάμε σε ειδικά αμέσως. Το θέμα της νομοθεσίας για τα κατοικίδια. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. Ο φίλος και συνεργάτης της εκπομπής μας, που μας συμβουλεύει για το νομικό πλαίσιο των διαφόρων θεμάτων που έχουμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Πάνος Ευαγγέλου. Πάνο, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα. Τι μπορείς να μας πεις, έτσι, μια εισαγωγή πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα το αναλύσουμε διεξοδικά σε άλλες εκπομπές.
Λοιπόν, σε γενικές γραμμές η σχέση μας με τα τετράποδα, με τους τετράποδους φίλους, θα έλεγα πως αποτελεί και ένα δείγμα του πολιτισμού που πρέπει να έχουμε.
Σωστά.
Φυσικά υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη σχέση μας, ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο που εξειδικεύεται στο νόμο 4039 του 12, που περιλαμβάνει φυσικά συμπεριφορικούς κανόνες απέναντι στα κατοικίδια, κανόνες που αν εφαρμοστούν και εφόσον εφαρμοστούν, νομίζω ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια ασφάλεια και σε εμάς, αλλά και στα καημένα τα ζώα, τα οποία τόσο πολλά υποφέρουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να επιστρέψετε σε κάποιες λεπτομέρειες ή αν νομίζω ότι πρέπει
όχι,
να
όχι, όχι. Θέλουμε να κάνουμε μια πολύ γενική προσέγγιση σαν πρώτη φορά και σιγά σιγά θα πλησιάζουμε τα θέματα μας.
Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να διέπουν τη διατήρηση κάποιου κατοικιδίου, γιατί δεν μιλάμε φυσικά για δέσποτα, μιλάμε για ζώα δεσποζόμενα, μιλάμε για ζώα τα οποία διατηρούμε σε κάποιο χώρο δικό μας, τον οποίο ελέγχουμε και φυσικά μπορούμε να ελέγχουμε και τα ίδια τα ζώα, για την ασφάλεια και την υγεία και τη δική τους και τη δική μας. Θα είναι λοιπόν καταρχήν η σήμανση και η καταγραφή του ζώου, η οποία γίνεται με ηλεκτρονικό τσιπ, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν όλα τα ζώα τα δεσποζόμενα για λόγους υγείας. Επίσης η έκδοση κάποιου βιβλιαρίου υγείας που πρέπει να υπάρχει και μάλιστα που πρέπει να γίνει πριν αυτό το ζώο εγκαταλείψει τον τόπο γέννησης. Έτσι, και μάλιστα σε προθεσμία συγκεκριμένη που, όπως λέει ο νόμος, 2 μήνες τουλάχιστον από τη γέννησή του. Βεβαίως. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνεται σε 5 μέρες, εφόσον απολυστεί κάποιο ζώο, η απώλειά του. Είτε σε κάποιο κτηνίατρο, ο οποίος έχει λάβει γνώση και γνωρίζει το συγκεκριμένο ζώο, είτε σε κάποια διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση που υπάρχει για αυτό το λόγο. Θα πρέπει επίσης, και το πιο σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να τηρούμε κάποιους κανόνες ευζωίας του ζώου, να περιμνάμε για την ιατρική εξέταση, να υπάρχει κάποιο βιβλιάριο υγείας που πρέπει να υπάρχει και για λόγους ασφαλείας και δικούς του αλλά και δικούς μας βέβαια.
Και για να καταγράφονται και τα εμβόλια του, η ιατρική παρακολούθηση, όλα αυτά.
Και να υπάρχει βέβαια και κάποιο περιλέμιο το οποίο περιλαμβάνει και αυτό κάποια χαρακτηριστικά τέτοια δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό διαβατήριο εφόσον θέλουμε να ταξιδέψουμε μαζί του. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά πολλές φορές συναντάμε. Δεν μπορεί να ταξιδεύει ένα ζώο ασυνόδευτο και χωρίς να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί είναι δυνατόν να απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα, έτσι, φυσικά, μαζί με το κατοικίδιο. Θα πρέπει να μην εγκαταλείπουμε οπουδήποτε το ζώο, αλλά θα πρέπει να γνωστοποιούμε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εφόσον δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε. Πράγμα που βέβαια θα πρέπει να γίνεται πολύ πριν το πάρουμε και όχι όταν φτάσουμε στο σημείο να το εγκαταλείψουμε, γιατί δεν φταίει σε τίποτα το ζωάκι. Έτσι, και αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα είναι αντικείμενο μια άλλη εκπομπή σα. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε, και επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα ζώα δεν μπορούν να διατηρούνται σε κοινόχρηστους χώρους, στις οικοδομές, στις πιλωτές των πολυκατοικιών, στους κοινόχρηστους χώρους, στις αυλές. Θα πρέπει να ενδιατούνται και να ζουν μαζί μας. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η στρεβλή νοοτροπία ότι μπορούν να μένουν στα μπαλκόνια και να διανυκτερεύουν, διότι φυσικά τα ζώα θα δημιουργήσουν και θόρυβο και ενόχληση και φυσικά και τα ίδια φυσικά ταλαιπωρούνται. Έτσι. Είναι αυτονόητο νομίζω αυτό.
Και δυστυχώς, κύριε Ευαγγέλου, αυτό συμβαίνει κατά κόρον. Έχω δει σε πολλές πολυκατοικίες, στις βεράντες, στα μπαλκόνια, ζωάκια να παραμένουν έξω το βράδυ, να κλαίνε, να...
Δυστυχώς είναι το πρόβλημα πολύ μεγάλο και θα έλεγα πως απασχολεί σχεδόν το πλήστο των πολυκατοικιών, έτσι να το πω πιο λαϊκά και πιο απλά, διότι ακριβώς δεν γίνεται εφαρμογή και σεβασμός του νόμου.
Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει φιλοζωία, συγγνώμη. Δεν είναι φιλόζωος αυτός που κατέχει ένα τέτοιο πλάσμα, που δεν είναι και ο σωστή λέξη κατέχει βέβαια. Ονομάζεται ιδιοκτήτης. Λοιπόν, είναι άλλο φιλόζωος και άλλο ιδιοκτήτης.
Ναι, είναι ένα λεπτό διαχωρισμό νομίζω, όπως στην Ελλάδα δυστυχώς αρνούμαστε να τον αποδεχτούμε. Όμως είναι ακριβώς όπως το λέτε. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να είναι κάποιος φιλόζωος και το ζώο πραγματικά να είναι ζώο συντροφιάς για συγκεκριμένο λόγο ή από αγάπη γι' αυτό. Και διαφορετικό πράγμα, επειδή το παιδί μας είδε ένα φίλο του που να έχει ένα ζωάκι και να πάρει και αυτό άλλο ένα, να το βάλουμε μαζί με άλλο ένα στην πολυκατοικία και να πολλαπλασιαστεί και αυτό, γιατί και κάποιος άλλος είδε ότι έχουμε και εμείς ζώο. Και βέβαια τα ζωάκια αυτά και να υποφέρουν και να κάνουν και εμάς να υποφέρουμε βέβαια, χωρίς να το θέλουν βέβαια αυτά φυσικά με τη θέλησή τους, έτσι. Αλλά με την ευθύνη κάποιων άλλων που τα έχουν και τα διατηρούν.
Και νομίζω ότι έχουμε αφήσει και ένα κομμάτι που αφορά στη στήρωση. Που πρέπει να είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
Ναι, βέβαια,
αν δεν θέλουμε δηλαδή να είναι σε αναπαραγωγή,
γιατί... ναι, σωστά.
Θα πρέπει να στηρώνεται.
Είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης καταρχήν να περιμνά για τη στήρωση των ζώων, εφόσον δεν επιθυμεί ο ίδιος τη διατήρηση νεογέννητων ζώων. Έτσι. Και εφόσον δεν μπορεί να τα διαθέσει βέβαια και σε νέους ιδιοκτήτες, γιατί δεν είναι μόνο το να αφήσουμε τα ζώα να παραχθούν, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να βρουν και ένα καταφύγιο ασφαλές και αντίστοιχο και καλύτερο από αυτό που έχουμε επιφυλάξει εμείς για το δικό μας. Συνεπώς θα πρέπει να περιμένα και για αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν βέβαια και οι τεχνικές υπηρεσίες και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να επιλαμβάνεται και των θεμάτων βέβαια, που αφορούν και τα δέσποτα ζώα. Γιατί δεν έχουμε μόνο ζώα συντροφιάς που ζουν μαζί μας, αλλά έχουμε δυστυχώς και το πολύ κακό φαινόμενο των αδέσποτων ζώων, το οποίο δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο στη χώρα μας και ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε και γι' αυτό μεγαλύτερη κουβέντα.
Ωραία, κύριε Ευαγγέλη, θα σας κάνω μια ερώτηση. Όταν ο Δήμος δεν είναι ικανός. Λέω αυτή τη λέξη και είναι λίγο βαριά, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει την ικανότητα να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Τι γίνεται?
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ανταπεξέλθει. Γιατί
βέβαια είναι υποχρεωμένος.
Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να υποκαθιστούμε τον νόμο, αλλά φυσικά υπάρχουν οι φιλοζωικές οργανώσεις, όπως το γνωρίζετε, οι οποίες αντί βέβαια να.
Να υποκαθιστούν όμως το Δήμο και οι φιλοζωικές οργανώσεις. Συγγνώμη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις, κύριε Ευαγγέλου, είναι άνθρωποι, είναι εθελοντές.
Βεβαίως είναι εθελοντές. Και δεν έχουν... στην Ελλάδα, έχετε δίκιο σε αυτό. Δυστυχώς καλούμαστε πολλές φορές στον τόπο μας να υποκαταστήσουμε εμείς τις αρχές, χωρίς να είναι ούτε θερμικά σωστό, αλλά ούτε και νομικά επιτρεπτό, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αν δεν αποκτήσουμε ήδη τη συνείδηση του φιλόζωου και του προστάτη των ζώων, ανεξαρτήτως αν εμείς έχουμε ή δεν έχουμε ζώα, γιατί δεν είναι απαραίτητο κάποιος να διατηρεί ζώο για να αγαπά τα ζώα και να φροντίζει και για την υγεία του, η οποία συνεπάγεται και τη δική μας υγεία γενικότερα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, αλλά εγώ γνωρίζω πολλούς φιλόζωους οι οποίοι φιλοξενούν στα σπίτια τους και 5 και 6 πλασματάκια. Και ο Δήμος, ας πούμε, είναι άφαντος, είναι αόρατος.
Ναι, είναι γεγονός ότι ο Δήμος είναι, γιατί οι Δήμοι στην Ελλάδα δεν είναι επανδρομένοι και δεν είναι εφοδιασμένοι δυστυχώς με τα κατάλληλα εργαλεία, με τους κατάλληλους ανθρώπους. Η εκπαίδευση λείπει σε πολλά ζητήματα, οπότε ένα ακόμα είναι και αυτά.
Είπατε όμως ότι είναι υποχρέωσή τους.
Ναι, είναι υποχρέωσή τους. Από τον νόμο είναι υποχρέωσή τους. Δυστυχώς όμως δεν είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένοι οι Δήμοι. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να οργανώνονται σε κάποιες περιοχές και με βάση βέβαια και με την προστασία και με τη βοήθεια βέβαια των φιλόζων και των φιλοζωικών οργανώσεων, οι οποίοι πραγματικά επιτελούν σημαντικό έργο.
Νομίζω ότι είπαμε αρκετά για αρχή.
Αρκετά για σήμερα.
Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαγγέλου πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ραντεβού την επόμενη φορά με την επόμενη ερώτηση που θα γίνει της εβδομάδας και θα αφορά βέβαια κάποιο νομικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ποιος φεύγει για καλό, μοναχά μπροστά κοιτάει, κι όποιος φεύγει από κακό θέλει αμέσως να ξεχνάει, θέλει μόνο να ξεχνάει. Το πιο κοντινό νησί είναι ξεγραμμένο, αν δεν το σκεφτείς, αν ποτέ δεν το αισθανθείς. Αχ, πουλί το πιο κοντινό νησί είναι ξεγραμμένο. το σκεφτείς, αν ποτέ δεν το αισθανθείς.
Un, dos, tres, cuatro.
Μαρία, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τους συνεργάτες μας, τη Δήμητρα Γευτοπούλη που μας φροντίζει ιντερνετικά, το Χάρη Δημιρτζιάν που έχει την ευθύνη του φωτογραφικού και του βίντεο πρωτότυπου υλικού μας, το Βασίλη Σκρέκη για το λογότυπο και για το Create και τον Πάνο Ευαγγέλη για την πολύτιμη βοήθειά του με το νομικό πλαίσιο των θεμάτων που ασχολούμαστε στην εκπομπή.
Και μέχρι το άλλο Σάββατο, μην ξεχνάτε, ο πολιτισμός ενός έθνους διακρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ζώα.
Γεια σας.
Αντίο σας.